Spalio 21-oji – pasaulinė fotonikos diena. Vilnius vadinamas Europos lazerių sostinė, nes turime didžiausią lazeristų ir mokslo įstaigų koncentraciją, kurios tiria ir įdarbina šviesą. Profesorius Mikas Vengris pasakoja, kokią vietą moksle ir versle užima fotonika.
Aš esu Mikas Vengris, Vilniaus universiteto fizikos fakulteto lazerinių tyrimų centro profesorius.
Ir jūsų domėjimosi sritis yra išskirtinai fotonika, ar tai yra tik dalis jūsų darbo?
Na, sunku pasakyti. Fotonika yra toks labai daug apimantis terminas, tai aš galbūt, sakykim, net negalėčiau pasigirti, kad visa fotonika domiuosi, bet be fotonikos domiuosi dar ir kitais daiktais, tai tiesiog, nežinau, su mano sritimi fotonika persikloja labai glaudžiai, pavadinkim, bet nėra tai vienintelis dalykas arba dalykas, kurio išskirtinai tik tai juo aš domėčiausi, tai, na, sakykime, kaip atskiras toks laukas, nežinau, žmogus juk gali domėtis kriminaliniais romanais, pavyzdžiui, bet, tarkim, kažkokios kitos literatūros gali neskaityti, bet be kriminalinių romanų jūs dar gali ir kažką kitą skaityti.
Taip. Ir kai pasakom fotoniką kažkam, nežinau, bet kuriam paprastam eiliniam, nemokslininkui kaip jūs, tai tada lyg ir žmonės žino, kad čia kažkas su lazeriais, galbūt su šviesa susiję. Bet konkrečiai sunku dažniausiai apibrėžti ir įsivaizduoti. Tai apie sąvoką, fotoniką, kas tai yra?
Fotonika yra, na, toks, sakykim, žmonių sugalvotas technologijų, triukų ir, na, mokslo žinių komplektas, kuris susijęs su manipuliavimu ir taikymais šviesa. Tai, na, sakykim, gal, kad žmonėm lengviau būtų susigaudyti, analogija gera yra su elektronika. Ar ne? Mes žinom, kad yra elektra, ar elektrotechnika ten kažkokia, kur jau ten atveda laidus ir pas mus namuose šviečia lemputės ten nuo elektros, bet elektronika yra, na, sakykime, tokia šiek tiek subtilesnė ir daugiau visokių gudrių manipuliacijų savyje turinti technologijos rytis. Kai su ta pačia elektra žaidžiant, gaunasi ten kompiuteriai, televizoriai, radio imtuvai, mobilus telefonai ir panašus daiktai. Tai vat, jeigu dabar mes tokius gudrius žaidimus darome ne su elektra, bet su šviesa, tai vietoje elektronikos turime fotoniką.
Kodėl, jeigu nebūtų fotonikos ir lazerių, šių metų fizikos Nobelio premijos laureatai negalėtų atlikti juodųjų skylių tyrimų? Taip pat nebūtinai, ne tik fizikos Nobelio laureatai, bet ir kiti mokslininkai, kodėl be fotonikos ir lazerių negalėtų tyrinėti juodųjų skylių?
Na, iš tikrųjų, tai turbūt todėl, kad šviesa, kaip, sakykime, viena iš tokių fundamentinių gamtoje egzistuojančių sąveikų, tai yra tos elektromagnetinės, pavadinkim, sąveikos, jos yra, na, mūsų apskritai visata, kaip mes ją dabar suprantam, sudaro labai nedaug komponentų ir vienas iš tokių plačiausiai pasireiškiančių ir geriausiai mums pažįstamų yra būtent elektromagnetinės sąveikos, tai, na, šviesa kaip natūralus jų pasireiškimas, jisai dėl to ir yra visur. Tai čia apskritai kalbant, be fotonikos beveik, na, sunku įsivaizduot labai daug mokslo sričių, galvoju, na, tokių kietų mokslų, pradedant, sakykime, fiziką ir baigiant mediciną. Bet ir na, sakykime, kalbant konkrečiai apie astrofiziką ir juodąsias skyles, tai, na, kas yra astronominiai stebėjimai? Astronominiai stebėjimai yra gudrus, labai sofistikuotas, labai, sakykime, daug tokių įvairių mokslinių ir technologinių triukų pasitelkiantis būdas registruoti šviesą ateinančią iš žvaigždžių arba šviesą, kuri neateina iš žvaigždžių juodųjų skylių atveju. Na ir tokiu būdu jinai tą fotoniką ten ir integruojasi. Astronomai naudoja fotonikos technologijas tam, kad gautų informaciją apie na, sakykime, tokius pačius keiščiausius, įdomiausius visatoj vykstančius procesus.
Kalbant apie Lietuvą, įdomu, jeigu jūs galėtumėt palyginti, kiek yra pažengusi fotonika jūsų darbo pradžioj, jūsų domėjimuose šias rytimi pradžioj ir kaip yra išaugusi dabar?
Na, iš tikrųjų, fotonika čia nėra išskirtinai lietuviškas užsiėmimas, bet Lietuva gali pagrįstai didžiuotis, kad na, fotonikos specialistų gerų tikrai turi santykinai daug. Tai jinai visam pasaulyje labai smarkiai išaugo, na, turbūt geras toks, sakykim, pavyzdys būtų paimti vat, mano, sakykim, karjeros pradžioj ir dabar egzistuojančius mobiliuosius telefonus. Tai jeigu tada tai buvo toks plytos dydžio daiktas su nespalvotu ekranu ir, na, iš esmės mokėjo tik tai parodyti žinutę tame ekrane ir paskambinti, tai, na, dabar tas telefonas, jisai turi spalvotą ekraną, gali rodyti filmus, jisai turi fotoaparatą, kuris gali fotografuoti, daryti labai geras nuotraukas, filmuoti, tai turi šviestuką, kuris pašviečia tam fotoaparatui, jeigu nesimato tamsoje, jisai turi krūvą fotoninių jutiklių, kurie padeda tam pačiam fotoaparatui sufokusuoti vaizdą ir sekti, tarkim, ten veidus. Žodžiu, krūva tokių dalykų, kurių principai moksliniai buvo žinomi, kai aš pradėjau karjerą, jie dėl fotonikos technologijų plėtros, jie sumažėjo, atpigo ir pasidarė labai plačiai taikomi. Tai va toks pagrindinis turbūt skirtumas, kad dabar jau, na, kiekvienas iš mūsų savo kišenėje turim tikrai krūvą priešakinių fotonikos technologijų, tai, sakau, vien tas telefonas turintis, reiškia, prožektorių su šviesą skleidžiančiu diodu, ten kažkokį labai didelės raiškos ekraną ir puikų fotoaparatą. Viso to, tarkim, 1995-1998 metais, kai aš pradėjau karjerą, mes kišeniai turėt dar negalėjo.
Ir per palyginus trumpą laiką tos technologijos itin sparčiai tobulėja ir dabar jau, žiūrėk, kas metus, kas dviejus pristatoma vis kažkas naujo ir patobulėjusio. O kalbant apie Lietuvą, jūs šiek tiek jau užsiminėt, kaip mes atrodom, tai kaip Lietuva, lyginant su kitomis, pavyzdžiui, Europos Sąjungos ar pasaulio šalimis, atrodo šioje srityje? Kiek mes esam pažengę ir kiek daug mūsų mokslininkai užsiima šią sritimį?
Na, aš manau, kad daug, kitą kartą net gazdinančiai daug, sakykim, kalbant apie fizikus, ar ne, tai turbūt iš Vilniaus universiteto fizikų aš nesuklysiu pasakęs, kad didžioji dalis vienaip ar kitaip užsiima su fotonika susijusiais klausimais. Tai tas labai gerai žinoma, man kaip lazerių fizikos atstovui tai malonu. Ir iš tikrųjų ir rezultatai yra puikus, tai mes turime ne tik mokslą, ne tik tai fizikos fakultetą, kuris jau na, keli metai nuo to laiko, kai pradėjome reitinguotis, yra patenkat pagal fizikos kryptį tarp 300 geriausių pasaulyje. Bet ir turim ir industriją, turim pramonę, iš tikrųjų didelę, kurioje vienaip ar kitaip su šviesa užsiima didelis gana skaičius įmonių. Tame tarpe, aišku, na, mūsų, taip sakant, Karūnas Deimantai yra Lietuvos lazerių įmonės, bet yra ir na, paprastesnių šiaip fotoniniam šviesos technologijom užsiemančių kompanijų, kur tie žmonės, kurie, sakykime, baigia universitetus ir nori pabandyti save technologijų versle, jie ten randa vietą. Ir jeigu, sakykime, vėl lyginant su praeitimi, kai aš pradedinėjau mokslinę karjerą, tai fizikui rasti darbą pagal specialybę, na, išskyrus ten fizikos mokytoją arba tolimesnę akademinę karjerą buvo problemiška, tai dabar įmonėms nebeužtenka tų fizikų, sakykime, ir tų išsilavinusių žmonių, kurie supranta tą šviesos mokslą ir technologijas, kad jie galėtų netgi patenkinti savo darbuotojų kasmetinę paklausą. Jie per metus pasando daugiau, negu fakultetas sugeba parengti. Tai tas labai, labai džiugu ir iš tikrųjų tas augimas didelis ir aš manau, kad mes šitoje vietoje pasaulyje atrodom labai gerai. Na, sakykime, jeigu imsime, nežinau, reiškia, analogiją su su automobiliais, na, gal mes ir ne Vokietija, ir ne Japonija, bet Italija arba Čekija, tai tikrai reiškia, tai sakykim, Seatai arba Škodos mes esam tikrai, o kartais, kai jau ten pavyksta kažką padaryti labai gero, galim pralenkti ir sakykim, ir ten Lexus arba Mercedes. Tad, nu, čia jau taip, gal nesigirkim taip baisiai, paskui mane
parodė. Nu, kodėl ne? Mums to trūksta. Įdomus jūsų palyginimas ir pastebėjimas dėl fizikos mokslininkų, kad išties, pavyzdžiui, Andrius Kubilius, ar ne, jis fizikas yra, bet savo laiku pasuko į politiką, nes matyt, nerado tiesioginio darbo, kuris patiktų savo srity ir tokių žmonių mažėja, vis randa daugiau darbo ir paklausa iš darbo rinkos tokių specialistų auga. Kalbant apie ateities galimybės, jeigu jau dabar mes kasdieniam savo gyvenime galime turbūt visur pastebėti fotonikos elementų, tai ar didės svarba šios srities fotonikos technologijų ateity?
Na, aš manau, kad jinai ir dabar jau yra labai didelė, aš manau, kad ji tikrai nemažės, nes, na, tai yra turbūt logiška mums kaip primatams, kurių didžioji dalis apskritai informacijos mus pasiekiančios ateina per regėjimą, mes labai vizualūs padarai esam ir dėl to ir mūsų technologijos su tuo yra labai susiję. Nu, pagalvokim, kas mums atrodo technologinė prasme labai žavinga ir įdomu. Na, įdomu, pavyzdžiui, kai ten koks nors išmanusis namų pagalbininkas, ten kokia nors Alexa ar panašiai, ar automobilis, įsėdus mums į mašiną, atpažįsta mūsų veidą ir sako, ten labas Mikai, ar ne, kai, o jeigu įsėda, nežinau, Petras, tai sako, labas Petrai. Tai tas mums patinka, mums įdomu, na ir mums patiems turbūt, kadangi mes taip daug visko suprantam per apžiūrinėjimą dalykų, tai ir technologijas kuriam panašias. Dėl to aš manau, kad didėjant, sakykim, galimybėms, kurios duoda mums nauji programinės įrangos triukai, tas besimokančios sistemos, dirbtinis intelektas, tai fotonikos tokių aspektų ir tų triukų visose technologijose kiekis turbūt tik tai didės. Čia nieko tame keisto ir ta prasme, aš manau, kad sakykime, pagal savo svarbą, tai nežinau, ar čia galima sakyti, kad jinai dar paauks, kad prietaisų padaugės, tai tikrai, bet galbūt mes neįsivaizduojame iš tikro, kiek daug jau jų dabar visur yra, tai todėl aš, nu, sakykime, santykinai negalėčiau pasakyti, bet kad mes ir toliau darysim vis geresnės tas fotonikos technologijas ir vis daugiau jų visokiose mūsų kasdienėse daiktuose integruosime, tai aš beveik neabejoju.
Apie fotoniką kalbėjome su profesoriumi Miku Vengriu.